რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა. ჩვენი საათია თბილისში, გთავაზობთ ახალ ამბებს. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით ერაყის არმიამ საბოლოო ფართო იერიში დაიწყო ქალაქ მოსულზე. ირანის უზენაესმა ლიდერმა საუდის არაბეთის ხელმძღვანელებს იდიოტები უწოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გამო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სამშობლოში დაბრუნდა 9 დღიანი ტურნეს შემდეგ. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედმა ერაყის არმიამ დაიწყო საბოლოო ფართო იერიში ქალაქ მოსულის იმ რაიონებზე, რომლებიც ჯერ კიდევ ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს ხელშია. ამის თაობაზე იტყობინება ერაყის არმია. ერთიანმა სამეთაურო ცენტრმა განაცხადა 27 მაისს, რომ იერიში მიიტანა მდინარე ტიგროსის დასავლეთ ნაპირზე, რომელიც წარმოადგენს ისლამური სახელმწიფოს ბოლო საყრდენს. იერიში დაიწყო ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც ერაყის ავიაციამ პროკლამაციებით მოუწოდა მოსახლეობას დატოვონ ძველი ქალაქის ჩრდილოეთში მდებარე არეალები. ცნობაში არ არის ნათქვამი არაფერი იმის თაობაზე, აპირებს თუ არა არმია ძველ ქალაქზე იერიშს. თუ ერაყის არმიამ მოსული დაებრუნა, ეს იქნება ისლამური სახელმწიფოსთვის დიდი დარტყმა. ირანის უზენაესმა ლიდერმა საუდის არაბეთის ლიდერებს უწოდა იდიოტები და გამოუსადეგრები იმის გამო, რომ შეერთებულ შტატებს შეუკავშირდნენ და თქვა, რომ მათი პოლიტიკა მათ გარდაუვალ დაცემას მოიტანს. აიათოლა ალი ხამენეი 27 მაისს საუდის არაბებს ამერიკის შეერთებული შტატების მეწველი ძროხები უწოდა მას მერე, რაც მათ გააფორმეს 100 მილიარდ დოლარიანი ხელშეკრულება იერაღის სფეროში პრეზიდენტ ტრამპის ერიათში სტუმრობის დროს 20 მაისს. აიათოლას თქმით, იდიოტები არიან ისინი, ვისაც გონია, რომ ისლამის მტრების მეგობრობას ფულის საშუალებით მოიპოვებენ. ალი ხამენეის თქმით, საუდის ლიდერები მტრების მიმართ გულითადები არიან და საპირისპიროდ იქცევიან მაჰმადიანების მიმართ ბაჰრეინსა და იემენში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სამშობლოში დაბრუნდა თავისი პირველი 9 დღიანი ტურნეს შემდეგ ახლო აღმოსავლეთსა და ევროპაში. მედიის თანახმად მოსაუდნელია საკადრო ცვლილებები თეთრ სახლში. ტრამპი სიცილიიდან დაბრუნდა, ის იქ დიდი შვიდეულის სამიტში მონაწილეობდა. თეთრ სახლში თავის მეუღლე მელანიასთან ერთად შესვლისას მან ხელი დაუქნია რეპორტიორებს, მაგრამ არაფერი უთქვამს. ვაშინგტონ პოსტი, ნიუ-იორკ ტაიმსი და როიტერსი, ასევე სხვა მედია ორგანიზაციები იტყობინებიან, რომ ტრამპი აპირებს შექმნას ეგრეთ წოდებული ომის ოთახი, რათა გაუმკლავდეს მზარდ შეკითხვებს საარჩევნო კამპანიის თაობაზე, ასევე რუსეთის ჩარევის შესახებ მასში. ავღანეთის ზაბულის პროვინციაში თავისი 6 კოლეგა მოკლა პოლიციელმა, რომელმაც საგუშაგო და იარაღი ჩააბარა სროლის შემდეგ თალიბანს. მოგვიანებით პოლიციამ თავისი საგუშაგო კვლავ დაიბრუნა. პაკისტანმა ავღანეთის მოთხოვნით კვლავ გახსნა საზღვარი ორ ქვეყანას შორის ჩამანის გამშვე პუნქტთან. საზღვარი ამთვის დასაწყისში დაიკეტა ორმხრივი შეტაკების დროს, რასაც 15 ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა. ბრიტანეთის პოლიციამ გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მანჩესტერის თვითმკვლელი თავდასხმელი სალმან აბედის ქსელი, მისი ზოგიერთი წარმომადგენელი, შეიძლება კვლავაც თავისუფალი იყოს. პოლიციის თანახმად 100 პირი მონაწილეობს გამოძიებაში. ისინი ცდილობენ დააკავონ აბედის ყველა თანამონაწილე. სულ დაკავებულია ამ ეტაპზე 11 ადამიანი. მათ შორის არიან აბედის უფროსი ძმა ისმაილი. ძმა და მისი მამა ერთად დააკავეს ლიბიაში. და ბოლოს სულ მოკლედ, ბრატისლავაში გლობალური უსაფრთხოების ფორუმის ფარგლებში საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრ რობერტ ფიცოს შეხვდა. ეს იყო ახალი ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. როგორც ყოველთვის, გენდერული ამბები მიმყავს მე, მარინა ვაშაკმაძეს, და როგორც ყოველთვის, ჩემი სტუმრები ქალები არიან. კი, ვცდილობთ ხოლმე ხანდახან კაცები ჩემოვიტყუოთ ჩვენს გენდერულ ამბებში, მაშინ როცა ქალის საქმეებს ეხება ეს და საერთოდაც გენდერულ თანასწორობას. დღეს სტუმრებთან ჩვენ გვაერთიანებს ერთი მნიშვნელოვანი სიტყვა, რომელსაც ჰქვია ფოტოგრაფია. ჩვენი საყვარელი სიტყვა ფოტოგრაფია წარმოგიდგენს სტუმრებს. ნათია წულუკიძე, ხელოვნებათ მცოდნე, საქართველოს ფოტოგრაფ მოყვარულთა საზოგადოების ხელმძღვანელი და მარიამ გრიგალაშვილი, ფოტოპროექტების კურატორი. ჩვენ დღეს არ ვისაუბრებთ უშუალოდ ფოტოგრაფიაზე, როგორც ავტორზე, როგორც ფოტოგრაფებზე, რადგან არც მარიამი და არც ნათი არ არიან ფოტოგრაფები. ჩვენ ხშირად ყოლია აქ ქალი ფოტოგრაფები სტუმრად, მაგრამ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, ძალიან მნიშვნელოვან საქმეზე, აი სწორედ ფოტოგრაფიის საზოგადოებამდე მიტანავზე. და სწორედ თქვენ ორნი დღეს ჩემი სტუმრები ხართ წარმომადგენლები ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმისა. თუ როგორ მივიტანოთ ხალხამდე, საზოგადოებამდე, ის ძალიან დიდი ხელოვნება, ძალიან მაგარი ხელოვნება, რომელსაც ფოტოგრაფია ქვია. მე მინდა რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ, რამდენად რთულია ეს საქმე, როგორია ეს საქმე, სათუ რატო გადაწყვეტთ ამ საქმეში შესვლა. და მართალია, სტერეოტიპი უკვე კარგი ხანია დაინგრა, რომ ფოტოგრაფია კაცის საქმეა და ქალის არ არის. მაგაზე უკვე ხაღარც ლაპარაკობთ, აგარ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი, მე აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მაყურებელიც გვყავს, რადგან გადაცემა გენდერული ამბები იწერება. ხა კი ვართ რადიოს პირდაპირ ეთერში FM-ზე 107.4, თუ ვინმე არ გვისმენ შემოგვიერთდით აუცილებლად. მაგრამ იწერება ვიდეოს და სულ მალე შესაძლებლობა ექნება მსურველს, რომ ნახოს ჩვენი გადაცემა ჩვენს ვებსაიტზე, რადიო tavisupleba.gi, და ასევე გენდერული ამბები ქართულად რო აკრიფოთ, მოხდებით ჩვენს გადაცემის უკვე გვერდზე და ნახავთ იქ ჩვენ გადაცემას. და რაც ყველაზე მთავარია, 6 საათზე ტელეარხზე არტარეა, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი გადაცემა და უკვე როგორ საუბრობენ მარიამი და ნათია, ნახოთ ეს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ტელეფონის ნომერი სტუდიაში არის 2-988-327, და რა კი პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგიძლიათ რომ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი აზრი. შესაძლებელია იმ გამოფენების თაობაზე, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, რადგან ალბათ ბევრი თქვენგანი იყო კიდეც ამ გამოფენებზე და შემოგვიერთდით ამ საუბარში, და ასევე რაღაც დაგპატიჟებთ კიდე რამდენიმე ძალიან საინტერესო გამოფენაზე. ამაზე მოგვიანებით, მოდი ხა დავიწყოთ ამით. გავიმეორებ, რომ ჩემი სტუმრები არიან ნათია წულუკიძე და მარიამ გრიგალაშვილი. ნათია, დავიწყებ შენით. დავიწყებ იმიტომ, რომ დღეს იხსნება გამოფენა, ძალიან მნიშვნელოვანი და თლად გენდერული გამოფენა, იმიტომ რომ გამოფენას ქვია ქართულ ეს ფოტოგრაფ, როგორ არის, ომი და ქალები. ეს არის ამ ქართული ფოტოგრაფიის დღესთან დაკავშირებული?
დიახ, ეს არის ქართული ფოტოგრაფიის დღესთან დაკავშირებული. წელს უკვე მეოთხე დაღნიშნავთ ქართული ფოტოგრაფიის დღეს. ამასთან დაკავშირებით ყოველთვის იმართება გამოფენები და სამეცნიერო კონფერენცია. მე ვფიქრობ, რომ ორივე კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ფოტოგრაფია დამკვიდრდეს, ზუსტად აი რაზეც ახან საუბრობთ, მივიტანოთ მაყურებლამდე ისე, როგორც საჭიროა, რა ზოგადად ძალიან რთულია ვიზუალური ხელოვნების მაყურებლამდე მიტანა, რადგანაც ეს არ მოიცავს გართობის ელემენტს. სადაც არ არის გართობა, ეს თავისთავად რთული აღსაქმელია მაყურებლისთვის, ამიტომ სპეციფიურ მაყურებელს მოითხოვს ვიზუალური ხელოვნება გამოფენაზე ზოგადად. ეს მაყურებლის მიყვანა მოკლედ გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული.
იცი რა, აუცილებლად მე რომ განაგრძო საუბარი, ვისაუბროთ ამ გამოფენაზეც, რომელიც დღეს იქნება ამ საღამოს, და სიამოვნებით გვინდა გაგიზეროთ ეს და მიდით არ გამოტოვოთ, მით უმეტეს რომ ესეთი მნიშვნელოვანი გამოფენა არის კონტეინერში. მაგრამ აი მიტანა არის რთულიო, ვიზუალი, მით უმეტეს ალბათ ფოტოგრაფიას რაც შეეხება, იმიტომ რომ რაღაცა მიეჩვია ცნობიერება, რომ მხატვრობა კი ბატონო, თუმცა მხატვრობაზე, გამოფენებზე საერთოდ ალბათ გახსნაზე შეიძლება კი, მაგრამ მე ისე იშვიათად დადიან. და ეს ფოტოხელოვნება კი გახდა ძალიან პოპულარული, მაგრამ უფრო მეც უნდა თვითონ გადაღება, ხო, ძალიან მასობრივი გახდა ეს ხელოვნება და ამაზეც მინდა დღეს ვისაუბროთ, თქვა, ხო, ეხლა ეს სასაპნეებით გადაღებული ან მობილურებით. ახლა უკვე სასაპნეზე ვლაპარაკობთ. ახლა უკვე მობილურებზე გადავედით, სასაპნეც აღარ არის საჭირო, კაცრებს უკეთ იღებს მობილური. ეს ხელოვნება რით გასხვავდება ნამდვილი ხელოვნებისგან? ალბათ ეგ არის თქვენი მიზეზი, რომ ეს გვაჩვენოთ, ხო? ყველაფერს ჭირდება მიჩვევა. ყველაფერს ჭირდება ახსნა. აი, კარგად ბევრს უსმენ მუსიკას, მეტად გინდება რომ მოусმინო, ხო? აი, მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ. მოდი მარიამ, ახლა შენ გითხარი და მე ნათეს დაუბრუნდეთ ამ გამოფენთ. როგორ ფიქრობ შენ? როგორ უნდა განვასხვაოთ ეს ნამდვილი ხელოვნება და როგორ მივიტანოთ ხალხამდე? შენი გამოცდილებით.
ეს ცოტა საკამათო საკითხია, რადგან გემოვნებაზე რა თქმა უნდა ყოველთვის დაობენ და იდავებენ, მაგრამ პირადად ჩემი აზრით არსებობს ხარისხიანი ფოტოგრაფია და არსებობს ნაკლებ ხარისხიანი ფოტოგრაფია, რა თქმა უნდა. ამისათვის რა თქმა უნდა აუცილებლად კურატორზე მიდის ყველაზე მთავარი დატვირთვა. ამ შემთხვევაში, ოდესაც საუბარია გამოფენაზე, აუცილებლად უნდა მოხდეს ხარისხიანი ნამუშევრების მოძიება, ხარისხიანი ფოტოგრაფების მოძიება, მაგრამ მხოლოდ ხარისხიანი ფოტოგრაფი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ თავად გამოფენა იყოს ხარისხიანი. ხშირ შემთხვევაში, თქო, უნდა არიან ფოტოგრაფები კლასიკოსები, რომელსაც უკვე აღარც ჭირდებათ არანაირი დიდი წვალება. ეს არის უბრალოდ ფოტოების წარმოდგენა, რაც უკვე საკმარისია.
ანუ მათი სახელი უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ მოიყვანოს.
მაგრამ ბევრი ფოტოგრაფის შემთხვევაში ეს ექსპოზიციის მომზადება, გამოფენის მომზადება არის მთავარი. ანუ აუცილებელია მოიძიოს სწორი სივრცე გამოფენისთვის. სივრცეს მოარგო აუცილებლად ფოტოგრაფის ნამუშევრები. აუცილებელია ზომების შერჩევა, ჩარჩოების შერჩევა. ეს ყველაფერი არის კურატორის დატვირთვა. და არანაკლები დატვირთვა ფოტოგამოფენის მომზადებისას მოდის კურატორზეც, იმიტომ რომ კურატორს შეუძლია სრულიად თავისუფლად გააფუჭოს რომელიმე ფოტოგრაფის ნამუშევარი, ისე როგორც აქციოს სრულიად უღიმღამო ნამუშევარი, მაგალითად, თუდად რომ თქვა, ძალიან განსაკუთრებული საგამოფენო სივრცეში.
ძალიან კარგ რამეს ამბობ, მარიამ. ალბათ იგივე შეიძლება ითქვას ნებისმიერი გამოფენის მოწყობის დროს, ხო? და კურატორის მოვალეობა გეთანხმები და ვიზიარებ და ნათია შენი აზრით მაინტერესებს, ხადია არის სწორედ ამ გამოფენის მოწყობა, მაგრამ ამავე დროს კონცეფციაც სორეთ კურატორის აკადა ეს კონცეფცია არის, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი. სანამ განაგზობდე საუბარს, მე უბრალოდ ვეტყვი ჩვენ მსმენელსა და მაყურებელს, რომ მარიამი ახალგაზრდა, ხედავს ამას ჩვენი, ვთქვათ, მაყურებელი, მსმენელს კი ვეტყვი, რომ ძალიან ახალგაზრდა, მაგრამ მას უკვე აქვს რამდენიმე გამოფენა მოწყობილი, მაგალითად განსაკუთრებით აი ქოლგას ფარგლებში სულ 4 გქონდა, ორი შარშან, ორი წელს არა, რამდენადაც ვიცი, ჩვენ ამას მე უფრო დაწვრილებით სალსალკე დავუბრუნდებით. მაგრამ აი რატო გადაწყვიტე, ხო, შენ რატომ გადაწყვიტე რომ წასულიყავი და აი ამ საქმის კეთება დაგეწყო და რა იყო შენთვის აი პირველი ბიძგი, რაღაც კონცეფცია დაინახე მართლა, იფიქრე რომ აი იდეის ქვეშ გავაერთიანე ფოტოებსო თუ რა იყო?
პირველი ბიძგი არ შემიძლია არ აღნიშნო, რა თქმა უნდა, იყო დედაჩემი ნათელა გრიგალაშვილი. ფოტოგრაფია ჩემს დაბადებამდე, რა თქმა უნდა, ფოტოგრაფიის გვერდით გავიზარდა და ეს არის ის, რაც ყოველთვის მიყვარს და მიყვარდა. უბრალოდ რაღაცა პერიოდი დაახლოებით 20 წლამდე ვერ ვაანალიზებდი, რომ ეს იყო ის, რითიც შემეძლო, რასაც შემეძლო მე მუშავა და რითიც შეიძლება და ბედნიერი ყოფილიყავი სამუშაოში. ამის შემდეგ გაწყვეტილების შემდეგ ცდილობ რა თქმა უნდა აქტიურად ჩავება ფოტოგრაფიაში. ამის შემდეგ დავიწყე, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ბესოხაინდა რაღაცაც კოლგასთან თანამშრომლობა და ვცდილობ რომ არასოდეს არ ჩამოვრჩე ამ ყველაფერს, იდეებზე მუშაობას ვცდილობ და დედაჩემს ისე ვიტყვი, დედაჩემი იყო ყველაზე მთავარი, ამას გადამაწყვეტინა რომ ფოტოგრაფიას
და კავშირი. სულაც არ მეპარებოდა მაგაში ეჭვი. მაგრამ მიგვია რომ შენ გეთქვა, იმიტომ რომ ხანდახან ძალიან ცნობილი და ლეგენდარული დედებისა და მამების შვილებს არ მოსწონთ ხოლმე, როცა აი ალბათ ეს იმიტომ რომ შენი მიშვილი ხარ, ეტყვიან, ხო? ძალიან კარგი გოგო ხარ მარიამ, მართლა სრულიად საამაყო, ვთქვათ, არ ვიხმარე სიტყვა ლეგენდა, დედა ყავს, სულად ახალგაზრდა ლამაზი ლეგენდა. რატო არ დაიწყე გადაღება მაშინ ნათელას, ასე ვთქვათ, შტაბეჭდილებით და ნათელა შვილი ხარ და მან გაგზარდა პირველი, რასაც ვთქვათ, ველოდით ჩვენ მისი მეგობრები ხო, შენ ერთ დღეს აუცილებლად კამერას აიღებდი ხო, შეიძლება გადაღებას და მოულოდნელად შენ ეს იგი ნათელასი მრჩეველი გახდი და არა მისი მიმდევარი.
ანუ ხშირად მესმის საკმაოდ ეს შეკითხვაც, არასოდეს არ მიფიქრე სიმართლე გითხრათ, დღემდე არ ვფიქრობ რომ შეიძლება ვიყო ფოტოგრაფი, იმიტომ რომ რასაც უყურებ დაბადებიდან პრაქტიკულად დედაჩემი, რომ თუ არ მექნება ის სიყვარული ფოტოგრაფიისადმი, რაც აქვს დედაჩემს, შემთთვის წარმოუდგენელია, რომ აპარატი ავიღო ხელში. შეიძლება ცხოვრების რაღაც ეტაპზე, ანუ შემოსავლისთვის გავხდე კომერციული ფოტოგრაფი ან რაღაც მსგავსი, მაგრამ ის, რასაც აკეთებს დედაჩემი, ჩემთვის ამ ეტაპზე წარმოუდგენელია, რომ ვიყო იმ სიყვარულის გარეშე, რაც დედაჩემს აქვს ფოტოგრაფიის მიმართ.
და შენ არ გაქვს?
არ, ფოტოგრაფია მიყვარს, არა გადაღება.
არა, გასაგები, ანუ გადაღების მიმართ. მესმის და ეს არ ძალიან დასაფასებელი და ძალიან კარგი არა, რას ეტყვინათი და ის რომ მარიამა თავისი გზანახა და უკვეს თავის ხელწერა აქ და თან ეს იცის ის რაც დროს მო აქვს და რაც ხშირად არ არის ხოლმე დაფასებული, ეს ძალიან სასიხარულოა. მე ხა მოუბრუნდები ნათიას, რომელიც ერთ-ერთი პირველია, ვინც ვთქვათ, სათავეში ჩაუდგა ასევე კვლევას ფოტოგრაფიისას და სწორედ მან დაიწყო აი კონფერენციების მოწყობა, სადაც ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს, რომ მოვისმინოთ ძალიან საინტერესო მოხსენებები, ძალიან საინტერესო კვლევები, არა მხოლოდ დავათვალიეროთ და ასევე ნათია არის ვეთყვი ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რომ კურატორიც გახლავთ და გამოფენებსაც აწყობს. არამედ სწორედ იგი აი ერთ-ერთი კვლევართაგანია და ვცდილობს რომ სწორედ ეს მიმართულება განავითაროს ფოტოგრაფს. მოდი აი ამაზე ვილაპარაკოთ ახლა, ხო? აი ეს რა, ესეც იმის ნაწილია ალბათ, არა რომ მოვიყვანოთ საზოგადოება, ხალხი, ვაჩვენოთ და ვასწავლოთ. ძალად მართლა ვერავის ვერ მოიყვან, მაგრამ შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ ვაიმე, აღმოჩენა გააკეთეს ერთხელ რომოვა ამ აღმოჩენაში და დავეხმაროთ ალბათ რა.
ზოგადად, ну, расукурили იმისთვის, რომ იყო კარგი кураტორი, პირველი რაც სჭირდება, კარგ кураტორს, ეს არის ძალიან კარგი ცოდნა, ძალიან კარგი თეორიული ბაზა ხელოვნების მეცნიერების, ხელოვნების თეორიის და ისტორიის. აი ზუსტად როდესაც აქედან დავიწყე, მივხვდი, რომ ქართულ ფოტოგრაფიაში ბერი ძალიან კარგი ფურცელია დაკარგული. და შეიძლება ისეთი კავშირები მოიძებნოს, თქვა, ქართული ფოტოგრაფიის ისტორიასა და თეორიასა და დასავლურს შორის, ამ სოფლიოს შორის, რომ ძალიან ბევრი კარგი გამოფენა შედგეს. თუმცა ეს გამოფენები არ შედგება, ვიდრე ქართული კულტურის ვექტორი არ შეიცვლება რადიკალურად და აბსოლუტურად. ანუ რა თქმა უნდა, აქ რაღაცა სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერაც არის საჭირო. თუნდაც ვთქვათ, დღევანდელ გამოფენას რომ მეუბრუნდეთ, ეს ომი და ქალები, ვიწყებთ პირველი ფოტოგრაფი, ქართველი პირველი ფოტოგრაფი ქალიდან. ეს არის ნინო ჯორჯაძე, რომელიც იყო მოწყალების და პირველ მსოფლიო ომში და იბრძოდა არა მხოლოდ თქვა დაჭრილებისთვის, არა მხოლოდ იბრძოდა ადამიანი ფოტოაპარატით ქალი მეოცე საუკუნის დასაწყისში. ჩვენ ზოგადად რო გადავხედოთ თქვა ქალი ფოტოგრაფების ისტორიას, აღმოვაჩენთ რომ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქალია ნინო ჯორჯაძე, რომელმაც ფოტოაპარატი აიღო ხელში.
ეს არის საოცრება და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, ნათია.
პირველი იყო თქვა ჯულია მარგარეტ კამერონი, რომელიც 19 საუკუნის ბოლოს იყო და მერე აი ნინო ჯორჯაძე და იტალიელი თინა მოდოტი დაახლოებით ერთ დროს მოდი და ერთი პერიოდი. ამიტომ ამ ფურცლის დაკარგვა, ამ ფურცლის არცოდნა ვთქვა და ამ სახელის აბსოლუტურად შეუძლებელია. მაგრამ ისევ იმიტომ ვუბრუნდები, რომ ქართული არტპოლიტიკა არის რადიკალურად შესაძლებელი და ხანდახან ვამბობთ ძალიან ხშირად იმას, რომ ორჯერორი არის 4, რომ ვთქვა, არ უნდა ხარჯავდეთ გართობაზე ამდენ თანხებს, მაგრამ ისევ მაინც ვთქვა იქნება აეროსმიტის გრანდიოზული კონცერტი საქართველოში, რომ სულაც არ არის ცუდი, უბრალოდ ჩვენ აქცენტები გვაქვს სხვანაირად გადასანაწილებელი,
ჩვენი გარემოს გათვალისწინებით.
რა თქმა უნდა, და მე უფრო მგონია, რომ ჩვენ აქცენტირებული უნდა ვიყოთ ქართული კულტურის ექსპორტზე დასავლეთში და მსოფლიოში და არა ვთქვათ დაიხარჯოს თანხები იმაზე.
აი რა არის საჭირო იმისთვის, რომ აი კონკრეტულად ორივეს მინდა გკითხოთ, ეგსაუბარი რომ გავაგზავნოთ ახლა, ხო? სახელმწიფოსგან რა არის საჭირო და ზოგადადაც რა არის საჭირო, რომ აი მეტი კვლევა იყოს, მეტი ჩაღრმავება იყოს, მეტი გამოფენა იყოს. რა ვიცი ხა, მაინც და მაინც რო გითხრათ ჩემი დაკვირვებით, არ არის ნაკლებობა არც ფოტოკონკურსებისა, არც ფოტოფესტივალებისა და გამოფენებ. ამ ხრივ სწორედ მე მგონი, წყალობით სწორედ თქვენაერი ეს ენთუზიასტებისა ამ ხრივ არ არის საქმე ცუდად.
არა, არ არის საქმე ცუდად, მე უბრალოდ სულ აკეთებ აქცენტირებას, პედალირებას იმაზე, რომ სანამ ჩვენ სამეცნიერო ცოდნასზე არ ვიტყვით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, მანამდე ფესტივალი დარჩება ფესტივალად, კონკურსი დარჩება კონკურსად. ყველა კარგი გამოფენას აქვს ორი შედეგი. კარგ კურატორს აქვს ორი აუცილებელი შედეგი. ერთი პირველი, რომ გამოფენილი ექსპონატები მიდის სამუზეუმო კოლექციის კანდიდატები ხდებიან და შეიძლება შედინოს, და მეორე, რომ გამოდის კატალოგი კარგი სახელოვნებად მცოდნეო ტექსტით. თუ გამოფენას ეს შედეგები არ უდგება, უნდა ჩავთვალოთ, რომ ის გამოფენა დაკარგულია. ამიტომ ვიდრე ვთქვათ არ იქნება ბევრი ფოტომცოდნე, ფოტოლოგი, აი არ ვიცი როგორ, რომლებიც თქვათ სახელს დაარქმევენ, იგივე თქვათ აი ამ შემთხვევაში, ქალების შემთხვევაში იყვნენ, რომ პირველი იყო ნინო ჯორდაძე, შემდეგ აი ამ საბჭოთა პაუზის შემდეგ და ამ საბჭოთა პაუზასაც თავისი ახსნა განმარტება მოეძებნება, რატომ აღარ იყვნენ და 60 წელი გვეკარგება ქალი ავტორები და შემდეგ ზუსტად ნათელა და ირა ბჟანდაძე მოდიან პირველები, რომელიც ამ ყინულს აღყვებენ. აი ესეთი კვლევების, ესეთი ანალიზის დადება ხდება აბსოლუტურად აუცილებელი იმისთვის, იგივე მაყურებლის დაინტერესებისთვის და მოზიდვისთვის. მხოლოდ ამ შემთხვევაში ვიღებთ იმ გარანტირებულ შედეგს, რომელიც გვინდა რომ გქონდეს და ამ შემთხვევაში დაინტერესდება, თქვა, დასავლური და მსოფლიო საზოგადოებას ქართული კულტურით.
და რა ეტაპზეა, როგორ არის შესაძლებელი ხა მარიამთან გადავალ? მარიამ, შენ წვლილს ამაში სათხედავ. Ну, თქვა, არის თუ არა შენი ინიციატივა საკმარისი იმისთვის? აი, რა მხარდაჭერა გჭირდება? თუ ვინმე ხელს არ შეგიწყობს, ხო შენი ცოდნა უკვე სპეციალურად მიმართული ამაზე, რომ შეგეძლოს, რომ კარგი გამოფენა გააკეთო და კარგი კურატორი იყო. რა გჭირდება იმისთვის, რომ ამის რეალიზება მოხდეს?
პირველ რიგში, ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ფინანსებამდე მიდის საქმე. მაგალითად, ორი გამოფენის შესახებ, რომელიც კოლგის ფარგლებში წელს მქონდა, ძალიან დიდი მადლობა ისაბესო ხაინდრავას, იმიტომ რომ ეს არის იდეა, რომელიც ხანს მქონდა, შევთავაზე მას და დათან ხდა გამოფენების დაფინანსებას. და სწორედ ეს საკითხი, რაც ყოველთვის ჭირდება კურატორს. დაფინანსება, გამოფენის მომზადება, რა თქმა უნდა, ფინანსური საკმაოდ დიდ თანხებს მოითხოვს, სივრცის მოძიება. აი ეს არის საჭირო რეალურად ყოველთვის. რა თქმა უნდა, ამას მოყვება ძალიან დიდი შრომა მე კურატორის მხრიდანაც, მაგრამ მთავარი პრობლემა შრომა პირადად ჩემს არასოდეს არ არის. გამოფენის მომზადებისა ეს ძალიან სასიამოვნო პროცესია, უბრალოდ არის ფინანსების მოძიება. სამწუხაროდ უმრავლესობას არ ისმის, თუნდაც რას ნიშნავს გამოფენაზე ხარისხიანი ნაბეჭდი ფოტოების წარმოდგენა.
ხო.
თუ კი გიჭერენ ხარს, გიჭერენ მაგალითად 1-13-ზე, ესეც საკმარისია მაგალითად, რომ დაბეჭდო სადღაც და სადღაც, ამ დროს ვერ აანალიზებენ იმას, რამხელა დიდი მნიშვნელობა აქვს ხარისხიანად დაბეჭდილ ნამუშევარს. ვარს გამოფენაზე. ამიტომ დაფინანსება შეიძლება იქნას მოძიებული, მაგრამ მე ხდება უკვე პრობლემა თანხების საკმარისი თანხები, ასე შემდეგ
და ასე. და მითუმეტეს ხა რაცნათიამ თქვა კატალოგს რაც შეეხება, ხო? სერიოზულ კატალოგს და მითუმეტეს რაც შეეხება იმას, რომ მე გაიყიდოს. აი ეს გამოცდილება გამიზიარეთ თუ შეიძლება ორივე თქვენ მიერ მოწყობილი გამოფენებიდან, რამდენად მომხდარა რომ გაყიდული იყო ნამუშევრები?
სამწუხაროდ ჩემი არცერთი გამოფენა, არცერთი ნამუშევარი არ გაყიდულა. არ ვიცი რატომ, იმიტომ რომ ქართული ფოტოგრაფების კურატორის ყოფილი და უცხოელ ფოტოგრაფებთანაც მიმუშავია. ჩვენთან იმდენად არ არის ეს გამოფენიდან ფოტო შეძენის კულტურა. ძირითადად ვინც ინტერესდებიან, პირადად ჩემის გამოცდილებაზე შემიძლია ვთქვა, რომ ვინც ინტერესდებიან გამოფენიდან რაღაც შეძენაზე, ეს არის უმეტესად უცხოელი. ანუ ძალიან ბევრს სამწუხაროდ არ ესმის, რომ კარგი ფოტო ნამუშევარი შეიძლება ისევე თავისუფლად შეიძლება გამოფენის მე და ისევ თავისუფლად ჩამოკიდო სახლში, როგორც მაგალითად ნახატ სიყიდი და ჩამოკიდებ ნებისმიერ სხვა ადგილს. ეს ძალიან სამწუხაროა რეალურად. იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა ამის შემდეგ ზღუდავს ფოტოგრაფსაც. რეალურად.
თუმცა ხო მართალი ხარ, იმიტომ რომ უცხოეთში ნათი რა ვიცი შემოგვეხიდე, რამდენსაც ვიცი ძალიან პოპულარული გახდა. აი რაღაც სტატია წავიკითხე, ნიუ-იორკში ისეთი პოპულარულია სწორედ ფოტოზეა ესეთი მოთხოვნა, რომ გადააჭარბა ფერწერასო.
კი, ძალიან ძალიან აქტიური მოთხოვნა ამერიკაში ამ მხრივ მართლა. ნამდვილად თან ყველა ჟანრის ფოტოგრაფიაზე მოთხოვნა. ჩვენთან თუ არის მაგალითად შეიძლება მხოლოდ აღიარებული და კლასიკური ფოტოგრაფების ნამუშევარი შეიძინოს ვიღაცა ქართველმა, ამერიკის შემთხვევაში ეს ასე არის. ყველა ჟანრის ფოტოგრაფია ძალიან დიდ ფასად იყიდება.
ჩვენთან იგივე მე მგონი ინფორმაციის ნაკლებობასთან მივდივართ, ისე რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პასიურობის ბრალიც არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება ყველაფერი დააბრალოთ თქო ვიღაცას. მე მგონია, რომ ცოტა არც საზოგადოება საქართველოს არის დაქსექსული, არ არის შეკრული, ანუ რაღაცა ერთ სამოქმედო გეგმა როცა შეჭirdებენ, ალბათ უფრო გაუადვილდება ყველა სამყინულის გატეხვა. ამიტომ ის, რომ თქვა საქართველოსი მოსწონთ მარტო რაღაცა გედების, ლამაზი ბუჩქების და ასე შემდეგ ფოტოგრაფია, ნუ ეს
ასეა,
ასეა. სამწუხაროდ ასეა. იშვიათი გამონაკლისების გარდა მაგალითად მქონდა შემთხვევა, როდესაც დაბადების დღესაც უკრად მთხოვეს, რომ გურჩიო ვინმეს ფოტო და ნუ რაღაცა აბსოლუტურად არაგედების ფოტო, ძალიან ისეთი სერიოზული ფოტო შეიძინეს და ანუ ესეთი ზოგიერთი პრეცედენტები ხდება. მაგრამ ნუ
ალბათ ძირითადად მართლა იცი აღმოჩენაა ჩემთვის, ანუ ასეთი ვითარება სალონური ხო რაღაცა ეს უნდათ და არასერიოზული
ფოტოგრაფია. ხო, ლამაზი, აი თუ თქვათ რაღაცა ერთხელ მითხრეს, რომ ასეთი ბავშვი იყო ფოტოზე, ნუ მოკლედ მაწანწალა ბავშვი დაახლოებით, ის ძალიან სევდიანი თვალები
და საფარი ბავშვი.
ნუ აი რაღაცა რო ბედი შეიძლება რაღაცა მოკლედ სრულიად სასაცილო არგუმენტები არის ხოლმე. ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ რა თქმა უნდა ურჩევნიათ რაღაც ესეთი ლამაზი პეიზაჟი, იმიტომ რომ ეს კედელზე უკეთესად იკიდება, ვთქვათ, ვიდრე რაღაც ესეთი კონცეპტუალური ფოტო.
ამის მიუხედავად, მაინც შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ყავს ძალიან კარგი ფოტოგრაფები და ასე თუ ისე აი სწორედ ათელას თაობამ დაამკვიდრა ცოტა უფროსებმაც დაამკვიდრეს სხვაგვარი მიდგომა ფოტოგრაფიის მიმართ და ეს არის ალბათ ძალიან დასაფასებელი. მე მახსოვს ძალიან კარგად, როდესაც პირველად გურამმა ციბახაშვილმა მითხრა, რომ არ დამწერო, არაფერს შეიძლება არ დაწერო ფოტოხელოვანი, ჩემზეო დაწერე ფოტოგრაფიო. და მე რაღაცა მოკრძალებულად მაინც მეყზე ფოტოგრაფი მერიდებოდა და მან დაამკვიდრა და ნათელამ და სხვებმა და სხვებმა და სხვებმა ეს 90-იანი წლებია მე მიხარია, რომ ვიყავი მათ შორის, ვისაც პირველად ხვდა ბედნიერება, რომ მათ შესახებ დაეწერა და სწორედ ეს იყო აი რაღაც ყინულის გალღობას უწოდებ თუ რას, მათი ძალიან დიდი წვლილი არის იმაში, რომ მაინც დღეს საქართველოში ფოტოგრაფიას უყურებენ როგორც ძალიან სერიოზულ ხელოვნებას, ჩემი აზრით, ხო? და ხელოვნებას, თუმცა ისინი ფოტოხელოვანს უარყოფენ და ამბობენ, რომ ისინი არიან ფოტოგრაფები. ანუ ეს არის სწორედ პატივისცემა აი ამ ხელოვნების მიმართ, თავიანთი ხელობის მიმართ ისინი ასე გამოხატავენ და ეს სულაც არ არის რამის დამაკვირდებელი. მითუმეტეს, რომ ის ფოტოგრაფია, რომელიც მანამდე იყო, ანუ ვთქვათ, ჩვენ რამდენი ამოიღეთ თქვენ გასაგიჟებელი არა, წარმოდგენა იმისი, რომ ვთქვათ, ფოტოგრაფია იყო მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ქუჩაში რო დაგჭირდება და შეხვალ და ჩახუტებული დაიღებ, ხო, აი სალონური ფოტოგრაფია რაც იყო, ეს არ იყო ქართული ფოტოგრაფია და ნათია შენ ძალიან ბევრი რამ გააკეთე ამისთვის ასევე, რომ ეს იყოს ნათელი. აი ეხლა ამ კონფერენციაზე რა თემები წამოწიეთ, ანუ რა არის ეხლა მნიშვნელოვანი შენი აზრით წელს რა უნდა დადგეს?
ეს უფრო სამეცნიერო რაღაცა ფოტომცოდნეობის სფეროდან იქნება, თუმცა თუ მივუბრუნდებით თქვათ იმ რაზეც ახან საუბრობდით, რომ აი უცნობი ფურცლები გვაქვს ქართულ ფოტოგრაფიაში, რომელსაც პოპულარიზაცია ჭირდება, მაგალითად წელს დაიწყე მუშაობა თოი ფოტოგრაფერებზე, არიან ფოტოგრაფები, ან ძალიან შეიცვალა ფოტოგრაფიული სამყარო დასავლეთში, ისინი პრინციპში აღარ არიან ტრადიციული გაგებით ფოტოგრაფები და აღმოჩნდა, რომ არიან აი ესეთი ადამიანები, რომლებიც ლეგო რეკრეაციებს აკეთებენ და უცბად
სათრა ჩვენს სვენესა და მაყურებელს ლეგო რეკრეაცია რა არის? ანუ მოაბნევ ჩემს მაყურებელს.
იღებენ აი ესეთი პაზაცინარ ლეგოს ფიგურებს, რომლითაც შეიძლება გააცოცხლონ რომელიღაცა ცნობილი ფერწერული სიუჟეტი, მაგალითად კარტიე ბრესონის ფოტო, ააგონ, ააწყონ განათებით, ფანტასტიკურად მუშაობენ და ერთი მაგალითად ფსიქოსცენა აქვს გაკეთებული, ჰიჩკოკის ფსიქოსცენა. აი ლას მთელი სასპენსის გამეორებით, ნუ ძალიან კარგები არის. და უცბად აი ამაზე რომ მუშაობდი, მივხვდი რომ ყავს ქართული ანალოგი, რომელმაც არ იცოდა, რომ ისინი არსებობდნენ ისე თავისი პლასტელინის ფიგურებით, მაგალითად ირა კურმაევა მუშაობდა. იგივე დამემართა მაგალითად როდესაც სეიდუ კეიტა გავიცანი და ანუ გავიცანი როგორ მისი ფოტოგრაფია გავიცანი და ნუ აი გავგიჟდი რომ ეს აფრიკაში რა ფოტოგრაფი იყო და უცბად აღმოჩნდა რომ ჩვენ ქართულ თაში ყავს თუში ფოტოგრაფი ალხანაიძე, რომელიც დაახლოებით აკეთებს იგივეს, ანუ ერთმანეთის ცნობის გარეშე ით აკეთებდნენ დაახლოებით. ანუ ესეთი კონტექსტები ძალიან საინტერესო. აი ზუსტად ამაზე ვამბობ, რომ თუ თქვათ უფრო მეტი სახსრები იქნება, თუ უფრო მეტი ინტერესი იქნება, შეიძლება გაკეთდეს საერთაშორისო დონის გამოფენები და ჩვენ ჩავეწეროთ მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში, რასაც აბსოლუტურად ვიმსახურებთ, იგივე ფოტოკონცეპტუალიზმზე, როცა აღმოჩნდა, რომ შავერდიან მარაფერი ცოდა მიქალთის შესახებ, მაგრამ აკეთებდნენ იმას, რასაც აკეთებდნენ ფოტოებს, დამატებითი დამუშავები და
იმიტომ რომ ეს თუ კარგია ხელოვანი ეს ინსტინქტები, ეს რაღაც აერში რაც ტრიალებს, ხო, ეს მოდის და აი მართლაც ამით შეგვიძლია დავიტრაბახოთ. ეხლა სულ ერთი წუთით შევწყვეთ ჩვენ გადაცემას, ახალი ამბების დროა, რა რადიო თავისუფლების ეთერში და განვაგრძობ სწორედ ამ ტენდენციების შეგრძნებებზე საუბრით, ხო, აი როგორ გგზნობთ, როგორ ვიჭერთ ამ ტენდენციებს და საქართველოს როგორ ცდილობს რომ გააყვეს, მარიამ გითხარი რატო გაგიჩნდა ასეთი და ასეთი გამოფენების იდეა.
Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name.
ასე ამ პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ რომ გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. მე უძღვები დღეს გადაცემას ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩემი სტუმრები კი დღეს არიან ნათია წულუკიძე, ხელოვნებათმცოდნე, საქართველოს ფოტოგრაფ მოყვარულთა საზოგადოების ხელმძღვანელი და მარიამ გრიგალაშვილი, ფოტოპროექტების კურატორი და ნათელა გრიგალაშვილის ქალიშვილი. მარიამ, ჩვენ დაუპირდით სანამ გვექნებოდა პაუზა გადაცემაში, რომ შენ მოგვიყვებოდი როგორც კურატორი უკვე რამდენიმე ძალიან საინტერესო გამოფენის. ეს მე აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ეს გამოფენები იყო ნამდვილად გამორჩეული და საინტერესო, იმიტომ ხარ აქ ახლა და არა იმიტომ, რომ ნათელას ქალიშვილი ჩემი უსაყვარლესი ნათელას ქალიშვილი ბრძანდები და შენც მიყვარხარ, რა თქმა უნდა, არამედ იმიტომ, რომ ეს გამოფენები იყო გამორჩეული და განსაკუთრებული. რა მოგვიყევი ცოტა მეტი ამ გამოფენებზე? შენ თვითონ რომელს გამოარჩევდი, გახსოვდეს როგორ კრიტიკოსი ნათიაზის გვერდით, და გვითხარი კიდევ რატომ, აი კონცეფცია საიდან მოვიდა? აი ჩვენ საუბრობდით ამაზე, რომ იდეები დაფრინავენ, ხო, და მოდიე დროს მოაქვს და შეესრულა დამოუკიდებლად სხვადასხვა კონტინენტზე ადამიანებს მოუვიდეთ ეს, ხო? აი შენ რა იდეები ქონდა და რატო თუ შეიძლება?
ჩემთვის ფავორიტი გამოფენა, რომ ის კურატორის დღემდე ყოფილა, უნდა აღნიშნო საკმაოდ სუბიექტური მიზეზებით, არის ეს ჩვენი სააგენტო კონტაქტ ფოტოს, ნათელა გრიგალაშვილის დაარსებული სააგენტო. ეს იყო ამ სააგენტოს მეორე გამოფენა, რომელიც წინა წელს ჩატარდა და გაერთიანებული იყო სააგენტოს ყველა წევრი ფოტოგრაფის თითო სერია. ეს საკმაოდ სუბიექტური, იმიტომ რომ დიდი წვალი მაქვს მე შეტანილი, რა თქმა უნდა, ამ სააგენტოს მომზადებაში ძალიან დიდი წვალება იყო ყველაფერი. სააგენტოს გააკეთების იდეა ეკუთვნის ნათელა გრიგალაშვილს, რომელსაც ძალიან დიდი ხნის მანძილზე სურდა ქონოდა აიმე ოფიციალური გაერთიანება, კოლექტივი ან სააგენტო, სადაც იქნებოდნენ ფოტოგრაფები, რომლებიც ერთად იმუშავებდნენ, ერთმანეთს შეუწყობდნენ ხელს და ხელი შეეწყობოდა, რა თქმა უნდა, ფოტოგრაფიის განვითარებასაც საქართველოში, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ფოტოსააგენტო საქართველოში. აქამდე ფოტოსააგენტო არ არსებობდა კონტაქტ ფოტომდე. და წინა წელს ქოლგათვილის ფოტოსფარგლებს ჩატარდა ეს გამოფენა, რომის კურატორიც ვიყავი. მე საკმაოდ რთული მოსამზადებელი იყო, იმიტომ რომ რეალურად ფოტოგრაფების სტილი განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც მოხდა გაერთიანება ამ ფოტოგრაფების ნამუშევრების. და წლევანდელი მინდა აღნიშნო ასევე პროსპექტის, იტალიურ ფოტოსააგენტო პროსპექტის გამოფენა, რომლის პროექტის მენეჯერიც ვიყავი მე. და ეს არის ჩემი საყვარელი სააგენტო, საკმაოდ დიდი ხანია. დიდი ხნის მანძილზე მქონდა სურვილი მომეწვია საქართველოში ოფიციალურად სააგენტო მისი წევრებით. საკმაოდ ბევრი ფოტოგრაფია, მაგრამ თუნდაც ნაწილი მაინც. და წელს ქოლგის დირექტორს ბესო ხაინდრავას შევთავაზე მათი მოწვევა, რაზეც ის დამთანხმდა და დავიწყეთ მოლაპარაკება. ანუ თავდაპირველად გადავწყვიტეთ, რომ ჯერ ყოფილიყო 4 წევრი სააგენტოდან. ეს 4 წევრი გაერთიანდა, რა თქმა უნდა, ნამუშევრების ხაზით და ვიზუალური ორი საერთო ხაზი ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ამ გამოფენას. ერთი იყო თემატურად 4 ფოტოგრაფია.
ხაზები გვინდა რომ გითხრებთ, ზოგადად ეს გვაინტერესებს, ხო, ტენდენციები რა არის თანამედროვე და როგორ გძნობ შენ ამას როგორც კურატორი.
ანუ საერთო ხაზი იყო ამ გამოფენაში ორი. ერთი იყო ვიზუალური ხაზი, ყველა ფოტო იყო შავ-თეთრი და მეორე ეს იყო საერთო თემატიკა. თითოეულ ფოტოგრაფის წარმოდგენილი ნამუშევრები ასახავდა გარემოსგან მიღებულ მათ ემოციებს. ანუ ეს არის იყო რაიმე ფაქტებისგან, რაიმე მომენტებისგან მიღებული მათი ემოციები, მაგრამ ეს არ იყო ამ მომენტების დოკუმენტური ასახვა. ეს იყო იმ ემოციების გადმოცემის მცდელობა, რასაც ეს ფოტოგრაფები იმ მომენტში იღებდნენ გარემო. და ამიტომ საკმაოდ მიმაჩნიებს, საკმაოდ საინტერესო გამოფენა გამოვიდა. თავად ფოტოგრაფებს აქტიურად ჩაებდნენ გამოფენის ფიზიკურად მომზადებაში. ძალიან საინტერესო ინსტალაცია მომზადა სამუელ პელეკიამ, სააგენტოს დირექტორმა, რომელიც აქ იმყოფებოდა. ამის გარდა ქონდა მეორე გამოფენას ირანი ღია პორტფოლიო, რომელიც საკმაოდ მრავალფეროვანი გამოვიდა და რეალურად როცა ველოდი რომ ეს იტალიური გამოფენა დაჩრდილავდა ირანის გამოფენას, იმიტომ რომ ერთდროულად გაიხსნა. საკმაოდ ბევრმა ევროპელმა ფოტოგრაფმა და კურატორმა, რომელიც ქოლგის ფარგლებში იმყოფებოდა საქართველოში, მითხრა რომ ეს გამოფენა ბევრად უფრო საინტერესო აღმოჩნდა მათთვის, იმიტომ რომ გამოფენას წარმოდგენილი იყო ნამუშევრები, რასაც რეალურად ევროპულ გალერეებში ვერ ვიხილავთ, იმიტომ რომ არავინ არ შეუშვებს იქ ამ ნამუშევრებს. მაგალითად ერთ-ერთ კონცეპტუალურ სერიაზე, ერთ-ერთი ირანელი ფოტოგრაფის სერიაზე წარმოდგენილი იყო ეს კონცეპტუალური სერია, წარმოდგენილი იყო ის იდოლები, ფოტოშოპით იყო დადებული ეს მათი გმირები, რომელთა ინსპირაციითაც იზრდებოდნენ. ერთ-ერთი იყო მაგალითად ჰიტლერი, მეორე სადამ ჰუსეინი, რაც გამორიცხულია მაგალითად შეხვდეთ ევროპულ გალერეებში. ირანის გამოფენის შემთხვევაში გაერთიანებული იყო 20-მდე ფოტოგრაფი სრულიად განსხვავებული სერიებით, ანუ რეალურად ფოტო გამოფენა იწყებოდა რევოლუციის პერიოდის ისტორიული ფოტოები და შემდეგ გრძელდებოდა კონცეპტუალური ნამუშევრებით, წარსულის და თანამედროვე კონცეპტუალური, ეს იყო თანამედროვე ფოტოჟურნალისტიკა, დოკუმენტალისტიკა და ასე შემდეგ. რეალურად ეს იყო მთელი ისტორია ირანული ფოტოგრაფიის რევოლუციიდან დღემდე, ყველანაირი სფეროთი და ყველანაირი ასპექტი.
და ასახავდა ალბათ ყველაზე მეტად ცხოვრებას ირანში სწორედ ამ პერიოდის განმავლობაში.
თემატიკაც ძალიან საინტერესო ჰქონდა, ის რაც რეალურად ირანს აწუხებს და აწუხებდა დღეს და აწუხებდა წარსულში.
ძალიან დიდი მადლობა, გოჩა მანიშნებს, რომ ზარია ეთერში და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. ძალიან დიდი
მადლობა, გოჩა მანიშნებს, რომ ზარია ეთერში.
რადიო მიმღებს, მოშორდეთ, იქნებ, იმიტომ რომ მეორდება ხმა, თუ არ შეწუხდებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, კატო მარინა და მიესალმე თქვენს სტუმარს. საინტერესო თემა და საუბრისა, მართლაც ფოტოგრაფია დიდი ხელოვნების დიდი ნიმუშია და თვითონ ფოტოგრაფია კიდეც როგორც ისტორიული დოკუმენტების წყაროს წარმოადგენს ალბათ, და ეს არის ალბათ წამოგაჩერდი. და აი რა მაინტერესებდა, საბჭოთა პერიოდი და მასოს მოიყო ერთი ჟურნალი უფრო ფოტოგრაფია და სადაც მოცემული იყო ცალკეული სურათები და იქიდან ერთ-ერთი სურათი და მომხსოვდი თითქმიანი, როდესაც აი ველზე გასული мама შვილებით ველოსიპედით და მათ თავზე კიდე გადადის დიდი თვითმფრინავი, სამხედრო თვითმფრინავი და მამაშვილებს ესე იგი ნახევრად აჩოქელებს, ყურები დახშული აქვს ორივე ხელისგულებით, რომ აი ესეთი ხმაურის იმიტაციას სწოვებს ეს სურათი. და აი სურათი როდესაც ნახე, ძალზე შევინახე ჟურნალისტურად და მეორე იმავე დროს შემხვდა თითქმის ჟურნალ აკანიოქში იყო შედაგვარზე ნახატის ინდოეთის ნაპირი იყო, ზღვის ნაპირი, ტყის პირას, ტყეს ესე იგი ჩამოკლილი აქ ტყეს ფოთლები, გაჩური კათეთხოს გარინდეულია, ხეზე მიყნობილი ქალი თვალები და ხუჭული და თითქმერდე მიწოლილი ხეზე, მის სიახლოვეს იყო ძაღლი თეატრი ყურებ ჩამოხრილი, ხოლო სხვა ზედაპირი გარინდეული სარკესებური და გომი კამეჩი, კიდე შავი კამეჩი უკან ქრქებ გადახრილი და ესეც გარინდულ და სტოვებდა აბსოლუტურ სიჩუმეს. და აი სურათი და აი ეს ფოტოგრაფსურა ფოტოსურათი და ეს სურათი ნახატი ერთმანეთის გვერდზე გადავკიდე და დიდ კონტრასტს ქმნიდა და რაღაცნაირ სიჩუმისა და ხმაურის შეგრძნებას იწერდა ერთდროულად ადამიანში. და აი ეს ამიტომ აი სურათი იყო, ფოტოგრაფიული სურათი იყო, ფოტომონტაჟი და ხარ მაინტერესებს. აი თქვენ ქალბატონებო, აი თქვენს გალერეაში თუ ხდება ძირითადად ეს ფოტო მონტაჟებიც, როდესაც განსაკუთრებით ახლა თვითონ აიმაზეც ამბობდა, რომ კანტარია სურათი რო არის და იხსნას, ეს გაკეთებული იყო ფოტო მონტაჟის საშუალებით, ის რეალური არ ყო და მერამეთ აი თქვენს იმაში თუ არის ფოტო მონტაჟები და რამდენსაც ამ ფოტო მონტაჟებს და მე ფოტომონტაჟი, როდესაც შეიძლება სინამდვილე გაახალბოს აი ამ ფოტოგრაფის მოიპოვ და სიმძე შეიძლება სახელოსნოში გადაღებული სურათი და არა ბზოლის სიმძე და მეორე კიდე აი თუ ხდება ამ სურათების გაცოცხლება, აი როგორც ისმით ისე როგორც ხახესაც, აი ამ სურათის გარშემო თუ დაიწერება, თუ წერენ პატარ-პატარა მოთხრობებს, რომელსაც იქ ყველაფერ სურათს ამეთყველონ, თვითონ მისი მომქმედი გვერემ და ამ დაი სიტუაცია და აი მას
ვახდენენ. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან კარგი კითხვა იყო. ძალიან საინტერესო კითხვა იყო. თან მარტო კითხვაც არ იყო. ხო რა ისე აღწერა ეს ფოტოები. ხო ეს ფოტოები ისე აღწერა ჩვენმა მსმენელმა, რომ დავინახეთ ჩვენ ყველამ ძალიან ემოციურად, როგორც ნათიამ თქვა და ზუსტად ეს არის. ჯერ მთავარი პირველი რა ალბათ რაც შეიძლება ჩვენ ვთქვა, ეს არის რომ ძალიან შთამბეჭდავი იყო. მართლა ჩვენმა მსმენელმა ზუსტად გვითხრა თუ რამოდენა ემოციის გადმოცემა შეუძლია ფოტოგრაფიას, ხო? აი შეიძლება გესმოდეს ფიზიკურად ეს ხმაური, რომელიც ხადია რომ
ესეთი მაყურებელი შეიძლება ინატრო, უნდა ინატრო გამოფენაზე, როცა კურატორი ხარ. ფანტასტიკურად გადმოსცე თავისი ემოცია ძალიან მომეწონა.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ნამდვილად ვიზიარებთ სამივენი ამ შაბეშტილებას. ეხა ძალიან კარგი კითხვაც იყო ფოტოშოპ თან ფოტომონტაჟთან დაკავშირებით, სანამ თქვენ დაგითმობდით ვთქვათ ხელოვნების წარმომადგენლებს სიტყვას, აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ჟურნალისტიკაში, ანუ აი ფოტოჟურნალისტიკა ახსენა მარიამმა, ფოტორეპორტინგში არის აბსოლუტად გამორიცხული ფოტოშოპის გამოყენება, ფოტომონტაჟი, ის ამბობთ უნდა იყოს დოკუმენტური და არაფერ შეიძლება რომ ეს იყოს, თუნდაც მცირედიც კი ეს არაეთიკურია და ეს სტანდარტების დარღვევა ითვლება. ეს რაც შეეხება ჟურნალისტიკას მოგზალებულად ჩავერთვები, იმიტომ რომ დიდი ნაწილია ჩვენი ცხოვრებისა, ფოტოგრაფის ცხოვრებისა სწორედ დოკუმენტური ფოტო და ფოტოჟურნალისტიკა, ფოტორეპორტიორობა. და ეხა თქვენ მინდა გკითხოთ, თქვათ მხატვრულ ფოტოში, ის რაც ბატონმა იკითხა, ეს რამდენად არის დასაშვები და მისაღები?
ხო, და ნამდვილად ფოტოშოპის გამოყენება თქვათ არანაირად არ შეესაბამება ფოტოგრაფთა ეთიკის კოდექსს, სადაც ერთ-ერთი პუნქტი ზუსტად ესეთია, რომ პატივი უნდა სცეს ფოტოგრაფიული მომენტის მთლიანობას და ის არ უნდა დაარღვეს. თუმცა ეს როცა პროპაგანდა სჭირდებოდა და თვითონ მაყურებელმაც გაიხსენა ხალდა ის ფოტო რეიხსტაგზე ქსელ დროშის აღმართა, ნუ როგორც აღმოჩნდა რამდენიმე ვერსია იყო გადაღებული, მე ერთი იყო დამუშავებული, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ერთ-ერთ საბჭოთა ჯარისკაცს ორივე ხელზე ეკეთა საათი და ანუ მარადიორობდნენ. ეს აღკარეთ ჩანდა და ეს საათი ამოკაწრეს. ნუ მოკლედ ყოველთვის მაინც
ხდებოდა. რეტუში იყო მაშინ.
რეტუში. ფოტოშოპი
არ არსებობდა და
ერთ ამას. ფოტოშოპი პირველად გამოიყენეს ძალიან ძალიან ადრე ფოტოგრაფის განვითარების, ანუ ოღონდ ეს იყო რაღაცა კუსტარული ხელით გაკეთებული ორმაგი მონტაჟი და ასე შემდეგ.
იყო რეტუშორი და ყველას ვთქვათ მედია გამოცემაში ფოტოგრაფიასთან ისხდნენ რეტუშორები და აი ესე ზუსტად როგორც თქვენ თქვით, ნათი ახლა გააწრავდნენ ან ესე იგი თეთრი რაღაცა წუშით ჩააქრობდნენ რაღაცებს, რაღაცებს ამოწევდნენ და ასე.
ხო. და თუ თქვათ აბსოლუტურად დღეს ეს ტიპი რაღაცა ტექნიკური დატვირთვა აქვს ამ ფოტოშოპს, რომელიც უკვე ლეგალურად შეიძლება გამოვიყენოთ, მონტაჟი სრულიად სხვანაირად ხდება დღევანდელ დასავლურ ფოტოგრაფიაში. მაგალითად არსებობს ძალიან ცნობილი ფოტოგრაფები, ჯეფ ვოლი ან გრეგორი კრიუცენი, რომლებიც აი ტეხანაც საუბრობდი ამაზე, რომ პრინციპში აღარ არიან ფოტოგრაფები, იმიტომ რომ სტუდიაში აწყობენ იმას, რაც უნდათ რომ გადაიღონ, იქ ირავებენ მსახიობებს, რომლებიც უამრავ რეპეტიციებს გადიან და სადღაც აი შორს რომ ქალის სილუეტი მოსჩანს, ისიც კი არის მაგალითად სპეციალურად მიწვეული მსახიობი, რომელმაც ბევრი რეპეტიციები გაიარა. კრიუცენს მაგალითად თვითონ კამერასთან აღარ მიდის, ამბობს რომ აი ეხლა არის სცენა, რომელიც მინდა რომ გადაიღოს და ოპერატორი იღებს. ამიტომ დღეს აი ეს სიტუაცია სრულიად შეცვლილია, სრულიად სხვაგვარ ფოტოგრაფიას და სხვა ფოტოგრაფებს. აბსოლუტურად. ანუ იგივე თუ ვთქვათ აი გრეგორ კრეაციებს დაუბრუნდებით, რაც წეხან ნახეთ, ფოტოგრაფი აღარ გადის სივრცეში და წამის შეჩერება, რაც იყო ვთქვათ ფოტოს შემთხვევითობა, მოულოდნელობა, დაფიქსირება, რაც ფოტოს საბასისო პრინციპები იყო, დღეს სრულიად ნიველირებულია, უარყოფილია, ესეც შეიძლება რომ იყოს, თუმცა რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალი ხარისხის ტრადიციული ფოტოგრაფიის, დოკუმენტური ფოტოგრაფიის წარმომადგენლებიც ხდება, თუმცა ეს ახალი ტენდენციებით.
ხო, ანუ დოკუმენტური და აი სწორედ რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, დოკუმენტური და ამავე დროს ხელოვნება, რომელიც შეიძლება შესაძლებლობას იმისა, ხო, რომ კიდევ დაემატოს რაღაც ელემენტები.
ძალიან ბევრი ვარიაცია.
აი მაგალითად აიღო ფოტო და ზე დაახატო რაღაც, ხო? ნუ ესეთი ვიცით, რომ ესეთი ტრენდიც არსებობს და დენდენცია. ამიტომ აი ეს სიახლე როგორ შემოდის, ძალიან კარგი თემა წამოჭრა ჩვენ მომსვენელმა. დიდი მადლობა ბატონ, შესანიშნავი კითხვა იყო. ანუ ერთი არის დოკუმენტალისტიკა, ურთულესი ფოტოგრაფი, რომ მართლა როგორ ჩვენთვის შეაჩერო, წამი დაიჭირო, ეს წამი და შეაჭერო. და მეორე რომ დაალაგო, დასვა ხალხი სტუდიაში, შექმნა ეს არა და იქაც რაღაცები ამუძრაო და რა ვიცი, ესეც იქაც შექმნა წამი. რა სიტყვა მარიამ?
ერთია დადგმული staged ფოტოგრაფია, რაც შეიძლება სტუდიაში დადგა, მეორეა ფოტოშოპის, ანუ კონცეპტუალური ფოტოგრაფიაში რაც არის გავრცელებული, манипуляციები ფოტოშოპით, ფოტოგრაფიას. სამწუხაროდ არსებობს მოსაზრება, რომ კონცეპტუალურ ფოტოგრაფიას, ამგვარ манипуляციებს მიმართავენ ფოტოგრაფები, რომლებიც არ არიან რეალურად კარგი ფოტოგრაფები. რაც რეალურად არ მიმაჩნია, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან კარგი კონცეპტუალური ნამუშევრები და კონცეპტუალური ფოტო თუ კი სერია თუ კი ის გამოდის ხარისხი, ან არის სრულიად სხვა დონის ნამუშევარი, ითხოვს სრულიად სხვანაირ ინსპირაციას და მუშაობას. მაგალითად ამ ირანის გამოფენას, რომელიც ირანის ღია პორტფოლიოს გამოფენას, რომელიც ის პარკლებში იყო, იყო არაჩვეულებრივი, რამდენიმე არაჩვეულებრივი კონცეპტუალური სერია, რაც რეალურად ყובה იმაზე, რაც არსებობს რეალობაში, მაგრამ არ არის რეალობის პირდაპირი ასახვა. მე მაგალითად ყველანაირად მივესალმები კონცეპტუალური ფოტოგრაფიის განვითარებას, რეალურად ეს გარდაუვალიც არის, იმიტომ რომ იმდენი ადამიანი იღებს,
რა თქმა უნდა,
ყველაფრით, რომ შეუძლებელია რაღაც იკარგება თითქოს ფოტოგრაფი და ცდილობს რომ სხვა ფორმა იყოს, რომ წარმოჩდეს სხვების ფონზე. ამიტომ ყოველთვის
ხატრებსაც მიუმართავთ არა ფოტოგრაფისტვის და იყენებდნენ თქო ფოტოგრაფიას როგორც საფუძველს მხატვრული ტილოს შექმნისთვის.
კი, რა თქმა უნდა. თუმცა არსებობდა მომენტები, როცა ამის დაფარვას ცდილობდნენ და ამბობდნენ, რომ ჩვენ არ ვიყენებთ ფოტოგრაფიას, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ თანამედროვე საზოგადოებაში, სადაც რომელიც თავისივე კულტური ყოფილი წარსული კულტურით და თავისივე ისტორიით იკვებება, პირიქით აი ციტაციის თემა ძალიან ხმამაღლა, ძალიან აშკარად შეიძლება რომ ვთქვათ, ითქვას და პირიქით ძალიან საინტერესოა ეს რაღაცა კულტურული კონტექსტების და დიალოგის შემოტანა და მithumetes როდესაც ძალიან თავისუფალი ხარ და ვთქვათ, დიალოგი შეიძლება კონდეს კარტზე პრესონთანაც და იმისის სიუჟეტების
ეს ჩინური კენტრების აღმართვა და რაღაცა ძალიან მკაცრი
რაღაც ავთენტურობის სახელი.
მე ამიტომ დავიწყე ჟურნალისტიკით, იმიტომ რომ მაინც სხვა სფეროა, ეს არის ნამდვილად დოკუმენტური ამბავი და ცხოვრების დოკუმენტურად ასახვა, ხოლო ხელოვნება იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ რაც გემოვნებიანია, რაც კარგია, რაც დაგაფიქრებს რაღაცაზე, ხო, რომელ გამომსახველობით ხერხს გამოიყენებ, რა ვიცი, ჩემი დილეტანტური მოსაზრებით, რატომაც არ უნდა იყოს დასაშვები.
ძალიან თავისუფლად შეიძლება რომ იმოგზაურო. თუმცა მაინც ძირითად რაღაცა თემადან ტრენდად შეიძლება მაინც ვთქვათ, რომ ჩება ფართო საზოგადოებისთვის ის სწორედ აი თქვა რეპორტაჟული ჟურნალისტური ფოტოები, რომლებიც
ეს მეშინია რომ ეგ დრო ნელ-ნელა წავა და გული მწყდება, რჩება ტრენდად,
რჩება. მაგალითად ბოლო შეიძლება აი სირიელი ბავშვების ფოტოები, რომლებიც ნუ შეძრა სამყარო და ჩემთვის პირადად ძალიან ტრაგიკულია ალანის ფოტო. აი ეს პატარა 3 წლის ბავშვი, რომელიც ალბათ ყველამ ნახეთ და იხრჩა ზღვის პირას. როდესაც თქვა ევროპაში მიდიოდნენ, მართლა ძალიან ტრაგიკული ფოტო, თუმცა აქ მაინც რაღაცა ხშირად მიჩნდება ხოლმე ქართული საზოგადოების მიმართ პრეტენზიები. აი არ ვიცი ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ რაღაცა ევროპაში ჩავეწეროთ და ვთქვათ რომ ევროპელები ვართ. როდესაც ვთქვათ ევროპაში აი ვეი დაწოდა, ну ამ და რა თქმა უნდა ეს ჩინელი артистия, მაგრამ ეხლა არის ევროპაში. როდესაც თქვა სხვის პირას დაწოდა გამეორა ამ ბავშვის პოზა, როდესაც ერთ-ერთმა ინგლისურმა ტელეკანალმა საახალწლო დედოფლის მილო დედოფლის საახალწლო მილოცვის ნაცვლად ჩასვა აი ამ ალან კურდის მამის ინტერვიუ და დედოფალი ჩაანაცვლა ამ ბავშვის მამა. საქართველოსი პრინციპში აი ამას რაღაც ისეთი გამოხმაურება არ მოყოლია. რაღაც რეზონანსული, მე მგონი, მე მაინც მგონია რომ საბოლოო ჯამში ეს ფოტოები, რომლებიც რაღაცა უცბად ტალღას გამოიწვია, მაინც შემდეგ რჩება აი ფოტოებად, რომლებიც ვერაფერს ვერ ცვლიან რეალურად საზოგადოებაში. მაინც ხდება ის, რაც უნდა რომ ვიღაცა სადღაც მოხდეს თავისი პოლიტიკური მიზნებით და ანუ ესეთი ტრაგიკული ამბები მაინც
გასაგებია. ეგ კიდევ სხვა რამ არის, ასეც ხა შელაპარაკობ ნათია და მე მგონი კიდე ცალკე გადაცემის თემაა ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც манипуляция რასაც შეიძლება დავარქვათ და რასაც ქვია კიდეც და იმ დროსაც იყო ეგერ ბატონი რო ლაპარაკობდა და ცხადია დღესაც არის, მაგრამ ჩვენ ახლა ხელოვნებაზე ვლაპარაკობ, ნამდვილ ხელოვნებაზე და ნამდვილ ასე ვთქვათ დოკუმენტურ ხელოვნებაზე. და მე მინდა კითხო რომ ამასთან დაკავშირებით რომ მივუბრუნდეთ ძველ ამბებს არსულად ნინო ჯორჯაძის ფოტოებზე რა არის მე მინდა რომ შენ კიდევ ერთხელ დღევანდელ გამოფენაზე გვესაუბრო ვიცი რომ ძალიან საინტერესო გამოფენა ამიტომ არიცნობს ფართო საზოგადოება ნინო ჯორჯაძეს აი იმ ფოტო იმ დროს რას იღებდა ეს ქალი ეს არის ძალიან საინტერესო
ექსკურსია
სად მოვიდეთ დღეს
ხო დღეს უნდა მოხვიდეთ გალერეა კონტეინერში და მე მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა ამ გალერეას და მის გალერისტებს ამ შემთხვევაში გურამ ციბახაშვილს და თინა გიღურაძეს რომლებიც აი ყველა ნერეთ გვერდით განა და ერთ-ერთი თანაორგანიზატორები არიან იმ დღეს რასაც ვქვათ ქართული ფოტოგრაფიის დღე სრულიად უანგაროდ ენთუზიაზმზე ასე შემდეგ მუშაობენ იმისთვის რომ ეს ღონისძიება ჩატარდეს დღევანდელი გამოფენაც აბსოლუტურად მათ თანადგომის შედეგია ანუ როგორც თქვით იწყება ნინო ჯორჯაძისგან ნინო ჯორჯაძე იღებდა ექსკლუზიურად პირველ მსოფლიო ომს ნუ მე სიტუაცია შეიცვალა ეს არის 20-იანი წლები და სამწუხარო და ეს შემოდი საბჭოთა კავშირი რომელიც რადიკალურად ყოველას და ყოველფერს ცვლის და როგორც უკვე ვთქვით ეს ქალების კვალი ქართულ ფოტოგრაფიაში ძალიან დიდ ხანს იკარგება ზუსტად იმიტომ რომ ეს ხელოსნობა ხდება აი ეს რაღაც ერთ მნიშვნელოვნად ფოტოგრაფობა ხდება ხელოსნობა და ქალისთვის ცოტა ისეთი არაკორექტულია ალბათ ამ სფეროში
არა აი როგორ ჩვენ მე მახსოვს ეს დრო აი ზუსტად როგორც თქვა ახლა მარიამ და შენ თქვი უფრო სწორად რომ ნათელა და ირინა აბჟანდაძე აი ესენი იყვნენ აი ზუსტად ახსოვს ეს პერიოდი, როცა მხოლოდ კაცების მონოპოლია იყო ამ სფეროში და მე გამოჩნდა ნათელა და გამოჩნდა ირინა და ეს იყო მართლა პირველი ვინც შეაჯანჯღა და მე წამოყვნენ და წამოყვნენ ამათ გადასარევი ქალები.
და მოკლედ ქალი შემოდის ომის თემით. ზოგადად ფოტოგრაფია ომის აღქმას ცვლის ძალიან საინტერესოდ. ანუ პირველი ეფექტი იმისა, პირველი ფაქტები, რომ ომი არის საშინელება, ფოტოგრაფია გვეთებს. აი ამ ცვლილებას, ამ ხელა გადატრიალებას საქართველოში ქალი იწყებს. ანუ ეს აღარ არის რაღაცა ჰეროიკული სიუჟეტები. ეს არის სრულიად ჩვეულებრივი რაღაცა თვალებში შიშჩამდგარი ხალხი და მამაკაცები, რომლებიც რაღაცა მობუზულები ომის ველზე, მოკლედ, როგორიც შეიძლება რომ ამი წარმოვიდგინოთ იმის რეალურ სახეს, საქართველოში ნინო ჯორჯაძე იწყებს. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ როდესაც შემდეგ ვთქვათ ისევ ქალები შემოდიან ფოტოგრაფიაში. ესეც არის პატარ-პატარა ყოველდღიური ყოფითი ომები, რომლებსაც ეს ადამიანები ფოტოაპარატით იბრძვიან, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ეს არის ზოგჯერ ბრძოლა თავისუფლებისთვის, იდენტობისთვის, გაუცხოების წინააღმდეგ, შვილებისთვის. ანუ რაღაცა ომი არის აუცილებლად, რომელსაც მე სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადამიანები იგებენ თუნდაც იმიტომ, რომ ეს მოგებული ომების ისტორია, თუნდაც იმიტომ, რომ დღეს იქნება გამოფენა, სადაც ისინი იქნებიან წარმოდგენილი როგორც ისეთი მაღალი ხარისხის ფოტოგრაფები და შემოქმედები.
ძალიან დიდი მადლობა. მინდა ისევ გადავიდე მარიამთან და სულ ცოტა ხანი და რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და მარიამ მინდა თქვა შენ რა გაქუახლო ესი გეგმები როგორ ფიქრობ რომ განვითარდეს და აუცილებლად მინდა განათლებაზე ვილაპარაკოთ ეს დარჩენილი 5 წუთი ამისთვის გამოვიყენოთ თუ გაქშენ მიღებული რამე პროფესიული განათლება ან თუ გიცდია და თუ რამე არსებობს საქართველოში ან უცხოეთში ორივეს მინდა გითხოთ მარიამ შენ დაიწყე შენი საკუთარი გამოცდილება რა მოისაკლეს რა გჭირდება მეტი რო იცოდე შენი ენთუზიაზმი და შენით მოპოვებული ცოდნის გარდა
რეალურად ნათიამ სწორად აღნიშნა წერა ფოტოგრაფიასთან დაკავშირებით მიუხედავად ფოტოფესტივალებისა და კონკურსების სიმრავლისა საერთო ჯამში აკადემიურ წრეებშიც და ისეც მაინც არსებობს ძალიან არასწორი დამოკიდებულება ანუ რეალურად ისეთი სივრცე სადაც თუნდაც ფოტოგრაფიან თუნდაც კურატორი წავა და შეისწავლის რა არის მაგალითად იყო ფოტოკურატორი და იყო ზოგადად არტ კურატორი არის სხვადასხვა ყველას აქვს თავისი ტენდენციები რომ ეს ცალკე უნდა მოხდეს ამის შესწავლაც და ამის შესწავლაც
არც ის არტ კურატორი არის ერთ მაინც და მაინც ახლა
ნუ არ უფრო მეტი სივრცე რეალურად ეთმობა ამ არტ კურატორს ან არის სივრცე ეს
კურატორიო
კი ესეც რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად არის მიაჩნიათ სამწუხაროდ რომ კურატორობა ეს ნიშნავს ფოტოს დაკიდებას ამ დროს კურატორი არანაკლები შემოქმედი და ხელოვანია იმასთან შედარებით, ანუ იმასთან ერთად, ვისაც გამოფენს მაგალითად საგამოფენო სივრცეში. რეალურად საქართველოში არ არის სივრცე, სადაც შეიძლება ისწავლო რას როგორ უნდა იმუშაო კურატორმა. ეს ფოტოგრაფებისთვისაც შესაძლებელი არა თუ კურატორებისთვის. პირადად ჩემი რაც მაქვს გამოცდილება, ეს არის პირდაპირი გამოცდილება, რასაც მე ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ყველა მხრიდან მივიღო და ეს არის ჩემი ენთუზიაზმი. ერთადერთი რაც სურვილიც მაქვს, ის არის რომ სადმე პრაქტიკული პრაქტიკაზე მოახერხო წასვლა უცხოეთში, იქნება ეს მუზეუმების, აგენტოების, სხვა ფესტივალების, თანამშრომლობის, იმიტომ რომ რეალურად აქ ამ ეტაპზე შანსი პრაქტიკულად არის ნული ჩემთვის განვითარებისთვის. იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე თვითონის სივრცეებიც, საგამოფენო სივრცეებიც და ფესტივალებიც უკვე წყვეტს რაღაცა ახლის მოცემას.
მესმის რაღაც ისიც ძნელია რომ მიახვედრო რა გინდა რომ განვითარო. რა განვითარება გინდა უკითხავენ მარიამს, არანათი ვერ მიხვდებია კურატორობას. რა განვითარება უნდა, კაი გემოვნება უნდა კონდეს და მიდი
და იპოვოთ თქვენ საჭირო არტისტები. ხო, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ საბაზისო ამ შემთხვევაში მაინც ერთ და პირველადი მნიშვნელობის მაინც არის თეორიული ცოდნა ხელოვნების ისტორიის და თეორიის და აქ კიდევ ერთი პრობლემაა რომ არ არის ფოტოგრაფიის ისტორია და თეორია ჩართული. თუ არის ჩართული, მაშინ არის როგორც არჩევითი საგანი. მე მგონია რომ ეს უნდა იყოს ძირითად საგნებში, იმიტომ რომ არ შეიძლება როდესაც თანამედროვე ხელოვნებაზე ვესაუბრებით ადამიანს უთხრათ რომ რამდენიმე ადამიანს უცბად მოუნდა და სხვანაირად დაიწყო საფრანგეთში ხატვა და დაიწყო იმპრესიონიზმი. ეს იყო ცვლილება რომელიც ფოტოგრაფია მოიტანა. თუ აი ამ ხელა ტრანსფორმატორს ამოვაგდებთ, მაშინ ვერ ხვდებით ამ ტრანსფორმაციის ფუძემდებელი რა იყო და რა მოიტანა. ამიტომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს ინტეგრირებული, უნდა ვთქვათ რომ თუ ვთქვით რომ ეს არის ხელოვნება, მაშინ უნდა ჩაჯდეს მის შესახებ განათლების მიღება აუცილებლად სასწავლო პროგრამაში, რაც აკადემიაში, სამხატვრო აკადემიაში როგორც უკვე შევთანხმდით, სექტემბრიდან იქნება დიდი იმედი მაქვს რომ ამ სხვა სახელოვნებო ინსტიტუტებიც აყვებიან და უფრო ესეთი საფუძვლიანი და ფართო წარმოდგენა ექნება თქვათ აი ამ თემების შესახებ.
და მოიტანს ეს ალბათ რაღაც შეჭექს, ხო, ფიქრობ. ანუ არა კონკრეტულად იქნება მაგ სისტემაში, ამაზეც არის ნაფიქრი, რომ აი კურატორებისთვისაც იქნება
სამუზეუმოები,
სამუზეუმო საქმეში იგულისხმება ეს, ხო?
კი, სამუზეუმო საქმეში. მაგრამ მაინც მგონია რომ რაღაცა ცალკე პრაქტიკები უნდა იყოს თვითონ სტუდენტობის პერიოდში, უნდა აძლევდნენ სტუდენტებს საშუალებას, რომ ისინი გარკვეულ გამოფენებს აწყობდნენ. კურატორობა დღეს არის მულტიფუნქციური.
ძალიან დიდი მადლობა. აი ზუსტად ეს არის, რაც უნდა ვთქვათ, დამთავრდა დრო რაღაც ერთი კონკრეტულისა, მულტიფუნქციური დრო დადგა.
იმასთან ერთად რო გაქვთ თეორიული ცოდნა, ხარ კარგი ფანდრაიზერი,
თანხების მოძიება. მე წუხარ რომ უნდა გაგაცხვეტინოთ, ეს ფანტასტიკურად საინტერესო საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა ჩემს სტუმრებს. აი ესე გაირბინა ერთმა საათმა ნათია წულუკიძე და მარიამ გრიგალაშვილი შულიყვენ. ჩემი სტუმრები გენდერულ ამბებში და დღეს ჩვენ ფოტოგრაფიაზე ლაპარაკობდით. ესენი არ არიან ფოტოგრაფები, მაგრამ ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც უბიძგებენ, რომ წინ წავიდეს არა მხოლოდ ქართული ფოტოგრაფია, ამ გზით ვფიქრობ, რომ ზოგადადაც ფოტოგრაფია. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა.
ეს ხო გენდერული ამბები ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Nous arrivons, ladies, next week. Samedi soir, à Bamako, sur ma moto.